Moon Landing. Radio and television. Computers, cell phone.
Hello, Moto.
MP3 players. Kinintanan na himong posible sa teknolohiya. High-tech tabay. Tulumanon mahitungod sa impormasyon, komunikasyon o teknolohiya. High-tech tabay.
Karong hapon sa high-tech tabay. Doon ay nakitang dako ng buslot sa bagong operating system sa Microsoft, ang Windows 7. OMB, parayong muhimog surprise inspection sa mga kumpanya pag tino kung legal ba ang mga softwares kipang gamit sa mga computers na inyo. Twitter nitumok na sa tinubdan sa denial of service attack nga nipakulapa silang site nitong Webes. Doon sa peking Cory antivirus nga nikatap sa daghang mga websites. Excise tax ipatong sa mga text o MMS messages. Nikon may digital cam nga dunay built-in projector. Bad news sa mga bugat o gamot. Kusgo nimo og pisit ang keyboard, mo resulta sa lang letra o effects diha sa dokumentong imong gihimo. Og aduna nay baterya nga maka-power sa tibuok balay. Uban pa sa high-tech balay. Maayong hapon ka pamilya, kinang high-tech tabay, ako si June Tariman. Ang total at 4 ka hapon ka pamilya. Aritaw na kapamilya sa mga mensahe nga inyong ipadangat rin sa tuwang tulumanon. But, tagsa-tagsaon na niya, inhinay na to. Arimo text kapamilya sa 0927-474-0196. Eh, nagtingog lain bal. Unsa na bal? Ika na? Ah, na di ay. Okay na. Arimo sa 0927-474-0196 o gari sa 422-1950 422-1953 kapamilya. Tawagin ninyo ang itong mga linya alang sa inyo ang mga pangutana o guban pa. Unahon na ito ni mga pangutana sa itong mga kaigsunan nga unang ipadangat na rin sa tuwang tulumanon. Unsa ganitong website, ma-download ang free antivirus. Doon idaghan ng mga kwan, mga free version sa mga nagkanlain ng antivirus programs. Usa niya na ang AVG, no? AVG free version. You can download it from grisoft.com, no? grisoft.com. Unya, napoy daghan nga malibre mo makuha, i-check lang sa download.com. Itanawa, no? Na mga versions, mga free versions na nagkalain ng mga antivirus softwares. Nya, legal na siya, i-download ninyo, dili na katong crack nga version. Okay? I want to ask about the prepaid load expiry. If my remaining balance is 100 and I load 150, then I will have a total of 250. When will it expire? Will it follow the 150 or the 250 expiry? Muna kong gi-discuss itong mga nangaging mga simana, di ang bago nang ipatuman ang extension sa atuang validity sa atong prepaid load. Muna gitawag og accumulated load balance expiry. No, it's been practiced abroad na kung pila ang imong balance, mo sa basihan sa bagong expiry period. Panalitan, 250 na ang imong one total nga current nga balance. Kaya nag-load kag additional nga 150. Then, mo follow na siya sa 100, o sa 250 nga load expiry. Munay, gitawag o accumulated load balance expiry. But the telcos, ang mga telecommunications companies diri sa tuwa, mihangyo sa National Telecommunications Commission nga dili una na ipatuman ang accumulated load balance expiry kay dili kuno o maglisod kuno sila og compute ka pamilya. Tawanan, no? Tawanan kinasanan, ilang rason nga di maglisod sa compute. Kay kung imong hunanaon og ayo, inigload imong bago nga one amount, automatic mo na nga mo total. Inig balance inquiry ni mo na, ignore mo na nga your new or current balance is 250. For example, 100. Budugang kag 150. Inig balance inquiry ni mo na, automatic na makakompute. Ignore na nga your current load balance is 250. Nag-iilad ka pamilya ang NTC. Lituor po din ang NTC sa sulti sa mga telcos na maglisod sila compute sa kanang current balance. Diba? Nailad ang NTC sa mga telcos. Then, napailaan din unsa ang cellphone nga dunay AM radio nga pwede mataoran og mobile speak, murag wala pa. Okay, currently, ang dunay AM tuner ka pamilya nga cellphone, ang Sony Ericsson, duhan lang ka model, ang R300 ug R306, ug ang MyPhone, kana ilahang M23 nga cellphone, naanay siya AM radio, but dili na siya pwede sa mobile speak. Sir, kamudias DYAB, unsaon ninyo pag-hook or pag-access sa DZMM? Kaysa ordinaryong radio, magabi iraman madungog ang DZMM via satellite, no? Ang among monitoring diri gikan sa DZMM via satellite, ipaagi sa satellite sa ABS-CBN. Hasta ganing among diring kuan commercials, makita na ang commercials Manila via satellite gihapon among communications. Ang audio advisory na mo gikan sa Manila via satellite na sa tanan. Una makareceive man diri og kanang clear king audio from Manila, no? Gikan sa DZMM. Kay dili na on air among monitor kundi via satellite na siya. Unsay kalainan sa headset o headphone? Ang headset includes a microphone. Muna headset. Ang headphone are only speakers for your ears. Kaya speaker lang. Unya, magamit kita o headphone, tanawan ang headphone. Duha na ang headphone, di ba? Duna na siya yung left and right channels. Duna yung L, duna yung R. Ang para sa imong tuo nga dunggan, ang R. Kay right. Ang para sa imong left nga dunggan, L. Kay left. So may rason na. Nga nung sundun mo na nimo. Asa ang right, asa ang left. Dili man ingon nga, bisik asa pwede ra bitaw. But you will not feel the same sounds kung panalitan ang left channel sa imuhang headphone, imong ibutang sa imong right ear. Nga ang right channel sa imong headphone, imong ibutang sa imong left ear. Nga naman, ang atong right o left ears, nalain na o kanang kuan, sound perceptions, nalain na siya, bright king Ginoo paghimo na. Ang atong tuo nga dunggan is low sounds ang madungog. Ang atong left nga dunggan, ang madungog ang high sounds. Mausad na ang recording sa mga music, ang right channel low, ang left channel high. Mausad na ang headphone. Gidesign sa nasa in such a way, ang right is for the low, ang left is for the high sound. Munang itaw din mong headphone, ang left para sa walang dunggan, ang right na channel para sa buong nga dunggan. Unya, sa mga earphones, kanang sa nabina sa ito ang mga cellphones, makabantay mo, duha na ka earpiece, left and right. Ang kanang mubo nga kable, bisag pag mupiyong ka, bisag dili mo tanaw ng label niya, asang left, asang right. Kanang mubo nga kable lang, muna ay sa right. Ang kanang taas, muna ay para sa left. Ha? Oh, ana na diritso. Di na kami sa mabasa. Ang mubo nga kable, muna ay para sa right ear. Ang kanang sa taas, muna ay para sa left ear, kay muna ay sa left channel. Okay? Onsay gamit anang Windows Safe Mode and Normal Mode? Ang Windows Safe Mode, panalitan o mag-troubleshoot ka, anak ka sa Safe Mode. Kung panalitan, magtangtang ka o anti-virus, nagdahi ka tangtangon kung naka-normal mode ka, naka-normal startup ka, arinan mo tangtangon while maka-safe mode ang iyong computer. No? Sa Safe Mode, nangatangtang diha ang uban ng mga kuan, mga drivers, ipang off niya, labi na ang USB. So ang iyara gyud mga gikinahanglan nga kwan nga kanang components mo gi-on niya sa safe mode. Unya ang ubang ipanangtang niya. Kay ang purpose ana para ka maka troubleshoot, no? Ano ang purpose niya? Asa may high end E series or N series? Pasabot niya ang E series ug N series sa mga cellphones sa Nokia. Pareha na high end, but naguna lang ang N, ang E series bag-o na muna after sa N series nang gawas din ang E series. But both of that one series pulos na mga high end. Unsa man ang cash, C-A-C-H-E, Cash o ang cookies. Ang cookies, makadaghan ako nag-explain diri. Ang cookies is a small program nga every time mo visit ka og usa ka site, ang katong usa ka site nimong gibisitahan mo embed to og cookies diha sa imong browser. Nya ang mga cookies dunay cookies nga dunay duna na siya expiry mo, expire na siya after certain period. Then duna po ay cookies nga per session. Kung mo outcast anang iyang website, automatic matangtang din ang cookies diha sa imong website. Now, sa may purpose sa cookies, by the time nga mo visit ka the next time sa mga browser at sa mga webpage, dali na lang kay ka ma-recognize sa website. Kay nahibalaan naman ka, no? Nakarehistro naman na imong computer dito tungod sa mga cookies. Kay na may cookies sa imong browser. But kung ginahanga, inig-exit nimo sa imong browser, tangtango nimo tanang cookies, pwede po nung iset ang imong browser nga iyang i-delete ang tanang cookies, inig-exit nimo sa imong browser. Ang cache, C-A-C-H-E ang spelling. Kuha na siya, murag temporary storage ba? Nga aron ka, dali ka maka-access niya. Mura siya RAM ba? Nga, temporary, doon na siya gibutangan sa imuang gibisita nga site. Panalitan ni sud kag usa ka page. Iya tong isud sa iyang cache para just in case nga, mubalik kag sud niya, dali na lang kayo siya ma-open. Kaya na naman siya sa cache daan. Naka-temporary store naman siya. So, dili na siya i-access o balik sa web page. So, muna ang purpose sa cache or cookies. But kadugayan, kung daghan na kayong mga nasuod mo sa mong cache, ma-delete na siya. Mupita na nga, iset sa niyo yung browser, pila ka, day, pila ka kuhan. Kanang days ay mong kuhan, ibutang diha sa mong cookies, dawaton ba niyo mong cookies, o kanang ang cache, mabang nimpiyuhan. Ang cookies, doon ay tawag og kuhan, kanang third party. Ang third party nga cookies mo na mga kuhan, kanang ganing ads panalitan sa usaka bra, usaka web page ng mong sundlan. Ang kanang web page ng musudlan, ang kanang commercial panalitan diha, naa na siya kagulong nga cookies, mo embed po ng cookies diha sa mong browser. Kung iset ni mo yung browser nga, di ka mo dawat third party nga cookies, then dili siya makabutang. Ang katurag yung asa ka nga site ni bisita. Mura to yung ma-record nga cookies. On sa man ang viewing angle, I think ang pasabot na kung asa ka napita magtanaw. Mura, viewing angle. No, sa, kuha pa na, sa TV set pa na, ang mga display na si mga viewing angle nga labing maay tanawon na nakatanaw dapita nga site. Muna na siya, viewing angle. Comment from my blog, kapamilya, juntaniman.wordpress.com. Kabahin sa USB background, dunay nisud dito nga nisulay siya sa pagbutang o background sa iyang USB stick nga wala siya makahimo. Kung tambag, just follow the instruction and you can get the background image diya sa iyong USB stick. Ano lang sa'yo? Arita sa itong mga mensahe nga nadawat kanong mga gutuwa sa itong 0927-474-0196. Ayaw mag-text akong smart. Kaya huwag mag-tubag ito. Huwag mabasa sa mensahe. Paranin mo sir, on sa may labing mayo nga antivirus o browser. Nabay browser nga muhayt sa physical o IP addresses. Ayan from General Milling Corporation. Now, ayan, unahan ko ni tubag ha. Ang labing mayo nga antivirus programs, para nako ang kato mga branded mga Afi, Norton, Symantec, kina na ba? Muna yung mga labing maayo, mga Kaspersky, kina mga branded, but mahal lang na sila. No? Mahal lang. Nisulay kong AVG nga free version, kaniyad to, wak katangtang sa hakagland virus. But diri ko sa McAfee, tangtang siya. So, kana mga branded, muna yung mga maayo. No? Kaya mo manay, kuhan kay comprehensive kayo ang ilahan database sa antivirus, sa mga virus, gani. Ilang virus definitions sa my iPod. But, kadaghanan, kuan man, papareha raman siya o ganang kuan, ganang capability. Kaya, ang ubang mga antivirus programs, sige, pag update siya sa iyang maker. So, magsikig download mga updates niya, mga bagong definition files para ma-updated ang imuhang antivirus program nga gi-install. Ang ingon sila, ang kuan ko nupod, ang Node32, maayasab ko nun niya, paspas. Doon na sila in nga kuan, nga antivirus program, hinihini mo may galaw ko sa ka-Indian, paspasad ko na kayo. So, depende lang sa iyong na-try. Basta sa ko, akong gigamit ko ron is McAfee Enterprise, no? Antivirus program. May akong gigamit ko ron sa akong PC o sa akong laptop. Unsa yung maayong browser, ako na nang gisulti diri. Para na ako, labing maayong ka ron nga browser is Mozilla Firefox because daghan kay paspas siya mo load, daghan siya kuan. Daghan siya og mga kanang plugins kay mo mabutang nga malingaw kasi ang mga plugins, then less ang iyang crashes. Ang uban ni sulay og himog review may gala ningon sila nga paspas kuno ang Google Chrome. Depende basta ako nga akong Google ko pagsuway na ko sa Google Chrome kadaghan ko mapalpak magsigi lag magsigi crash no daghan kay Ingon ang Google nga kuan ko no kanang ready na ko no ang ilahang browser. Pag testing pa na ako, di man ready. Daghang magay palpak, no? E gani karon lately, pindi na ko magka-upload megalaspodomatic.com sa akong podcast ginamit ang Google Chrome browser. Tung mga nangagi mga semana, di ko ka kuan, di ko ka-upload, no, naay problema. But for now, para nako labing maayong browser ka pamilya ang kuan, ang Mozilla Firefox niya. Ang sunod ako nga gipili nga choice nga browser ang Maxton. Ang Maxton, M-A-X-T-H-O-N, it's a Internet Explorer base na siya, no? Internet Explorer base na siya, but ginamaan ako sa Chinese man, saka insik kung naghimo ana. Ang iyang Internet Explorer iyang gi-personalize, mo nga butang sa tab, gi-tab na niya, gibuha, gi-split niyang screen. Kana mga tab browsing karon, ulay, ulahi kina. Ang naguna ang tab browsing kining kuan Maxton, tug Chinese nga nag-modify sa Internet Explorer, nya nanunod gilayon ng ubang mga browsers, ang Max, ang Firefox, ang Internet Explorer nag-tab browsing na po dayon sila. But originally, ang naguna gid na ang kapamilya katong insik nga naghimuan ng Maxton. Nya karon ang Maxton gi kuan na siya, gitagana na siya finances karon, dunay kompanya niya sa US nga nag-finance ana niya pagkakaron. Okay? Okay, Arita sa line 5. Good afternoon. Hello.
Hello, Sir Jun.
Yes.
Good afternoon, Sir Jun.
Mm.
Diyan ako ipong tanong-tanong mo, Sir Jun.
Yes.
Kay kami, Sir Jun, na ako ikumpon. Ito sa kuya ka ng kaset. Pero akong kaset, sir, ang BYAP at AM is naguba. So, akong idea karon, di ba ko grade yung gamay bitaw, Sir Ed? Sir Jun, ka na bitang... Sir na bitaw?
Uh-huh.
Oo. 38 words na masiguro na siya.
Okay.
Yeah, inig-on ako ba? Init na siya ba? Okay na ba siya? Init na siya?
Pero gayon, maguba ka na?
Ah, mauba?
No, kay ang iyahang component na sa ilaw ma, masunog man.
So, dili nga dugasan na ako.
Unsa, nga nung mainit man siya?
I don't know. Bago lumipad na ako lang. Sir, kaya wala.
Unsa man na kaset? Radio? Unsa man?
Radio lang.
Radio lang?
Oo.
Manginit siya mayo?
Oo.
Unsa man na? Nanay, unsa kadak ka na?
Kamay lang siya. Kantag 280 plus na
ko. Ah, baterya.
Pwede baterya, pwede sa kanang electric.
Adaptor.
Wala may adaptor?
Naay kurinte.
Oo.
Sa ilawom, nanay kablidaan. Inipasok mo sa oo. AC outlet.
Oo.
Oh, okay. Manginit. Usang inita man? Manginit ang kaha?
Ang iyang oo. Sa kanisa may right side.
Sa right gan side?
Chokan, ah, sa chokan. Chokan sa iyang kuan, sir.
Sa power supply naman. Ang power supply mo yung nanginit na.
Oo niya. Okay.
Sa tantong kadugay, ginit na naman. Masunog, ginayang transformer.
Ando.
Mao gina may tabuan na kay ang kontra lagi sa electronic parts mom kanang init ra.
So di gina ko ma whole day gyud ay. Kay namo koy component.
Ano nganong nanginit man pud na siya nga supposedly gi-design man nga mo maka withstand og pila ka oras nga kan awagay pang paong.
Mao bitaw. Pati nga bitaw ko.
China no China.
Oo, China. Ko nato kay napugustuhan sa sir nga 1,500 lang perso ni ang brand. Pero ako good wa mo ko kinalag ka nang para sa kaset bitaw kay namo brand ni component tama kaset. Ako lang para sa DYAP kay ako kung arita sa components sir, dako bi nag kaog.
Ang China made nga mga radio ma'am, radio set akong oh. Based on my experience dili mayo og reception.
Oh,
dili mayo og tuning kay iya mag tuner ra, dili wala na mo gamit og katong yagyon nga transformer para sa iyang kagitawag og IF transformers.
Oh.
Mga kuan na mga kanang advanced nga kuan ba component gigamit pero dili appropriate para sa AM radio. Oh,
mo tinuod ito sa lahi bitaw siya sound kaysa ko ang kaset.
Nya kuan kanang dili kaysa ka dili sa sensitive.
Oh.
The best good nga radio monitor gusto ka kanang mga branded Sony for example.
Mo lang gito sir pero what may say radio na sabit kaset nang ilaha sir gusto ko radio lang.
Na radio mo may Sony. AM.
Oh, okay pa lagi sir.
Kung gusto ka nga nindot iwong sounds imong AM, aw, palit kag Sony Ericsson nga cellphone nga dunay AM, nindot kag sounds. Ang R300 o R306, nindot kag sound yung AM.
Pila
yung
was
4,000 na lang.
Pila? 2,000?
4.
Ah, 4,000? Pila yung number siya? Say, what unit?
R300 o R306.
R300
o R306. Oh, dunay baligya nga R306, tag, kwan lang, inis ang price, 4,000. Nahan kang palit. Nasa kong vlog, akong gibutang na yung kuhaan niya.
Sa ato pa rin, kung ma-hold din akong kuhaan sir, ako ang regyong gamay, hold din ako sa kuhaan sir. Yung
yeah, magdugay, kung gumawa na ang kalakihan nga manginit siya, tendency na maguba, ginama.
Sinuod, hindi, aptagbuwan siguro na sa'yo.
Yung contract electronic parts, init rin yun.
Mao ba?
Mao ma'am. Yes
ma'am.
Salamat, welcome, may hapon. Alas 2:33 at iwasong kutugtubag. Doon na ba'y browser nga muhayad sa physical o IP addresses? Ayan, doon na. In fact, ang mga browser karon, ang latest version kapamilya sa Mozilla Firefox, kanang iyang version nga 3.5, nakikita ko private browsing. Once mag-private browsing ka, dili makita na ang imong kwan, ang imong mga addresses, secured ka. Ang Google Chrome pod, ang Google Chrome do na pod siya gitawag nga incognito, nga di ka makitaan pod ang imong addresses, IP o imong IP o imong physical addresses. Ang do na po ko ilaing nga browser nga gigamit kani adto, ang katong kwan powers Armor Surf, di sad to ma-detect ang iyang physical address o iyang IP address sa iyang browser. But ang Mozilla Firefox, ang Google Chrome, doon na features nga mutago sa inyong addresses, IP addresses. Alas 2:34 na, break na ganyan ka, pamilya.
Tech News, IT.
Alas 2:37 na, niya mabalita sa siyensya at teknolohiya. Ako si Jun Daniman sa Hi-Tech na Bayan Yapon. Wa palabya sa mga high-tech criminals, bisan nagamatayon ni kanhi Presidente Corazon Aquino sa paghimo og scam. Nadiskubrihan sa mga antivirus developers ang peking antivirus program nga nagdala sa ngalan sa kanhi Presidente Cory. Ang fake Cory antivirus nagdala sa file name TROJ Contruds Contrudjan, consort sa Trudjan, _ fake alert .fk ug nakita nga nagtago gani sa daghang mga websites. Tuyo sa peking Cory antivirus ang paghimo og search engine optimization attacks sa gayon nga mangita ang online user og balita kabahin sa kanhi presidente dadon kini sa mga malicious websites. Mingon ang Trend Labs nga ang fake Cory antivirus susama sa mga unang SEO attacks nga mopahimo sa mga bagong news events sama sa kamatayon sa American actress nga si Farrah Fawcett, ang H1N1 pandemic ug ang total solar eclipse. Usa sa nakitang hinungdan nganong hasta si Cory giigo sa mga cyber criminals mo ang kadaghan sa mga Filipinos nga nadrabaho gawas sa nasod. Natumbok na sab sa Twitter di nagsugod ang pagpangatake sa ilang site tunga-tunga karong semana. Nasubay ang denial of service attack sa usa ka blogger nga naghupot og mga accounts sa Blogger, Facebook, LiveJournal og Twitter nga mao'y gi-atake. Ang blogger nga nagdala sa ngalang Sysexmo taga Georgia sa kanhi USSR mao'y target sa denial of service attack. Ang Facebook, LiveJournal og Blogger daling nakapugong sa pagpangatake samtang napaluhod good ang operation sa Twitter ni atong Webes og naapiktahan ang minilyon ka users sa Twitter. Matod sa CNET, wa pa matino kinsa ang atake sa mga accounts ni Sysexmo. Apan matod sa report sa New York Times, ang pagpangatake dito gikan sa Abkhazia, usa ka teritory haduol sa Black Sea nga giilugan sa Russia og Republic of Georgia. Sumala sa The Register, si Sysexmo na ilang supporters sa Georgia og giisip nga kaaway sa mga Russian supporters. Nagtuang usa ka executive sa Facebook nga gituyo ang pagpangatake aron mapahilom si Sysexmo. Ang denial of service attack usa ka karaan nga paagi sa cyber attack pinaagi sa pagpabaha og mga data ngadto sa usa ka site. Mao kini ang paagi nga gihimo sa Russia so wa panini atakiha ang Georgia. Padayunon sa Optical Media Board ang ilang sorpresang pagbisita sa mga kumpanya pagtino kung nigamit ba kini og mga orihinal nga softwares. Dinhi sa Sugbo ang OMB ni bisita sa pipila ka kumpanya duha ka semana nilabay nga nisangpot sa gigmong pagka-discovery og mga illegal installation sa mga softwares. Karong bago ni bisita sab ang OMB sa mga establishments dito sa mga dakbayan sa Makati, Pasig, Quezon, Paranaque og Taguig. Unang gibisita sa OMB ang mga patigayon dito sa North Central og South Luzon. Diin ang OMB nakasakmi og kapin sa 700 million pesos nga kantidad sa mga pirated software, movies o music. Labing dako nga nahimo sa OMB sa ilang surprise visits mao ang pagka-discovery sa himuanan o himuunong CD and DVD replicating factory dito sa Angeles, Pampanga ni atong Mayo. Duha ka machines na sakmit sa mong raid nga nakantidad og 100 million pesos. Di atong Hunyo, gitaho sa National Committee on Intellectual Property Rights ubos sa Department of Trade and Industry nga niabot na sa 3.3 billion pesos ang mga nasakmit nga mga pirated goods alang sa unang bahin karong tuiga. Sa maong kantidad, 2.9 billion pesos mga nasakmit nga optical media products. Ang OMB, kabahin sa Pilipinas Anti-Piracy Team, nga aktibong ng gukod og sa mga namirata. Aduna karoy nag-ong-ong abalaod noon nga mapahamtang og dugang buhis sa pagpadala og text messages og ubang mobile services sa cellphone. Ubos sa balaod noon ni Ilocos Sur Congressman Ronald Singson ang matag text message, multimedia message og ang mga tawag sa cellphone ngadto sa gawas sa nasod patungan og 5 centavo nga excise tax. Ang maong buhis mudugang sa ubang buhis nga gibayaran na karon sa mga telephone companies sama sa 12% value added tax, import tax, spectrum user fee o spectrum regulatory fee. Ang balaod noon gipaabot nga makahipos og 36 billion pesos nga tinuig nga kinitaan alang sa gobyerno gikan lang sa 2 billion text messages matag adlaw. Gipasabot ni Singson nga tungod sa krisis sa padalapi lukob kalibutan, gikinahanglan ang dugang kinitaan sa gobyerno alang sa pagpalambo sa ekonomiya. Aron dili ipasa sa mga telcos ang dugang excise tax ngadto sa katawhan, ang balaod noon hingpit nga budili sa mga telcos pagpasa sa buhis ngadto sa ilang mga subscribers. Wa may tubag ang mga telcos kabahin sa balaod noon. Og sa katapusan, gisaad sa Toshiba nga padayon kining manghimo og baratohong laptops nga dili motaas sa $599 ang presyo kon 28,000 sa atong kwarta. Nitaas ang demand sa kalibutan sa baratohong netbooks sa unang quarter karong tuiga, hadaol na sa 6 million netbooks ang napagawa sa mga manufacturers. Ang Toshiba adunay usa ka netbook model og tulo ka laptop PC nga naa sa $599 nga price range. Tuyo sa Toshiba nga dugangan kini aron moabot sa unom ka model. Alas 2.42 na ang pamilya. Dapilon nyo kamo sa pagbisita sa akong blog juntariman.wordpress.com. Ang akong blog, kapamilya, para na itong wapakabisita, nadarig incorporate na ko ang tanan na itong mga sites para sa itong mga radio shows sa DYAB. Nadarig, kapamilya, ang High Tech Tabay, ni Adari ang kapamilya negosyo na, napudari ang Mercado Patrol. Plus, ang uban pa na ko ang mga interest, kapamilya, pananlitan sama sa Civic Journalism, ang Journalism 101, kabahin niya siya maigala sa ako pagtudlo og journalism classes. Then napoy mga uban dre na inyong mali-li dre. Then updates ako ang vlog karon, ang atong gihimo karon nga survey ka pamilya mao ang are you tweeting or porking or never. Butar mo either naamo sa Twitter, naamo sa Plork, or naamo sa gitawag og wala. Never. Ang Twitter o ang Plork usa na ka microblogging network karon, no? Sikat kay ang Twitter tibuok kalibutan dito sa US, gigamit na sa mga reporters sa pag-cover og mga events. So mag-tweet sila, ang ilang mga followers mutan-aw ug update gikan sa Twitter. In fact, ang pagkamatay ni Presidente Cory Aquino o ang speech o ang sona ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, gitweet mahigala. Muna puro tinaghanan nakakuha sa updates kay ang mga daghang kinaminaw nagsigig tweet. Muna katong kamo nagsunod mo usa ka Twitter account para sa kuha na ko Twitter account. Akong account is Juntar, no? Ay itong Juntariman kaya ako itong giputol kaya mo nag-iilog o guwan ang akong password. So gitangtan ako na ko gamita. Arin na lang mo sa akong bago nga kuwan. Actually, di bago. Kundi una na akong gihimo nga Twitter account ang Juntar. Okay. Line 5, good afternoon. Hello.
Sir.
Yes, sir.
Si Charlie ni John.
Oi, Charlie.
May hapon yes. Mo rin.
May hapon. Musta?
John, kaning... May okay na. John, ang utana ko kanibang fluorescent bitaw katong karaan tag-as. O i-compare ni mo ng CFL karon ba?
No.
Mas ekonomiya ni CFL, di ba?
Ah, layo or kayo ng kwan sir? Layo or kayo itong
kakaraan?
Itong kwan, fluorescent tube.
O. Ang akong punta na, di ba makadawat sa mata? Kaya di amo ko elektrisyan, ingon ako, sir, mas may rindaan kay bugnaw sa mata. Ang kaning bago ekonomiya sa kurinti, makadawat sa mata kay sobra ka-bright. May lang ko na outdoor.
Di man na makadaot, sir. Depende sa imong kwarto. Bubitaw na nga ang atong suga, doon na nila yung wattage. Kaya depende. Uh-oh. Kung anak ka sa soul sa CR, ang agbutang nga ni mag 100 watts.
5 watts.
Patong suga, siga.
5 watts.
Di ba? Oh, muna yung purpose na. Dili ni mo patuya nga agbutang. Depende sa kwarto. Kung sige na akong sa kwarto.
Pero di na tinuod nga pang outdoor na ni CFL?
Dili, sir.
Pwede rin isuod?
Ang hayag sa CFL is daylight. Kay white man ay ang hayag na daylight. Pareha gyapon sa fluorescent tube. Ang fluorescent tube, mura maghihapon sir, kay coated maghihapon ng fluorescent tube. Ang CFL, coated maghihapon na.
Punya kaning sa CFL
ang meaning sa CFL, sir, by the way, is compact fluorescent lights. Pareha rin yun.
Pero, John, kaning CFL na may 3 tubes na say 2 tubes, no? Advisable ang 3 tubes, ani? Para mas hayag siya.
Depende sa wattage, sir. Nay wattage nga tagutlo na kay kusog naman siya. Kanang mag-watts ka o 18 watts, ang labas ala niya is about mga 65 or 75 watts ang actual niya nga hayag. Kana, sir, tulo na katubo na.
Nakapalit ko dyan, og tulo katubo, tag 5 watts, may akong gamit kaning sa gate pitas coral.
Ah, gamay.
Pero may mag-overnight pa din.
5 watts, ang labas ala niya, sir, mga kuwan na siguro? Mga pila ba ng equivalent niya? 35, 40 ba na?
Dili ka mahadlok sa kurinti ba? Bisag mag-overnight kay 5 watts naman.
Ako kay Lamshed, butangan mo ka ng CFL, 5 watts.
O, pero di mag-init.
Ha?
Di mainit ang kanang, yan, murag plastic ba kanang Kuya sunog ba?
Okay, five, kuha naman sir, kanang hinay naman kayo.
Bisag mag-overnight?
Oo, oh, ang hayag niya. Oh.
Okay. Hinay naman so, hayag basta niya. Ako lang iklaro dyan nga, do I effect sa itong mata?
Wala sir eh. Ang okay. Makada, ang makadaog yung mata sir is ultraviolet rays.
Okay.
Kaya John, mga fluorescent tube nga UV, kana makadaog na sa mata.
John, dahagi salamat dyan ha.
Salamat sir.
Sige.
Update po may gala sa akong blog, lang update diri dun ako gibutang mga downloadables no kay akong ibamalik ang ubang downloadables may gala gi-retrieve na kong uban. Dun na ako gibutang ng computer shortcuts kung mahibalo mo unsay computer unsa ang paghimog nya ina na no. So na dito guide, it's a computer shortcuts, it's a PDF file nga imo inyo ha ma-download. So inig-abot yun sa akong blog juntariman.wordpress.com sa right side na dahay image nga downloadables, i-click na siya para dado mo sa page nga downloadables nya tuwa dito may gala ang mga nakanlain mga files. Na computer shortcuts din, gibutan po na ko ang UDM 3D4 desktops. Itong UDM na 3D4 desktops is virtual desktops nga pwede ka mo gamit upat ka desktops. Lain-lain, imong i-change imong desktops, imong computer. Pwede ka ang usa ka desktop number 1 para sa email, ang desktop number 2 lain nga site imong gibisita. Nindot kina, panalitan o kanang nakaitanaw din nga site. O niya, kalit lang nga na imong buto sa imong likod, imong asawa o imong bana, niya gusto niyong taguan. Switch lang kaglain nga desktop. Dito masakpan. Wa ka magpawong sa imong kuan naragi hapon nag-change sa desktop. Upat ka desktop mo rotate siya kay 3D man ni. Mo rotate sa nag-change sa imong desktop, no? Doon na po na ni ang kuan ang Windows, ang XP pero di kay ko ganahan sa XP. Although ang XP, ang upat ka desktop makita nimo sa mismo in one screen mag-split siya. Ang di lang na ko ganahan sa Windows XP nga desktop manager kuan kanang ang imong usa ka application nga gi-open sa desktop number 1 makita sa the rest of the desktops. Ang kining UDM dili gyud tagsa-tagsa ka kung unsay imong gi-open na nga desktop dili nimo makita sa lain nga desktop sa number 2, number 3, number 4. So makatago ka. Okay na kanindot sa UDM 3D4 desktops. You can download that dire sa akong blog. Then update dunay tay kuan bagong gibaligya ka pamilya nga kuan tech for sale sa Lenovo S10 nga notebook. It's a laptop ka pamilya kung interesado mo pa itong laptop tag 18,000 ra yang baligya no. Lenovo S10 ang iyahang tanaw na ko ha ang iyahang kuan 18,000 ang price ani niya ka pamilya. Lenovo S10 specs niya kuan Intel Atom 1.6 GHz, 1 gig ang iyang RAM, 160 gig ang iyang hard drive, plus doon na si card slot para sa 3G HSDPA. Ah, so, pwede butangan og SIM. Butangan og SIM para sa 3G o HSDPA. So, doon na ni built-in na dahil nga modem para sa 3G. Then, Wi-Fi, Bluetooth, doon na 4-in-1 card reader, ang iyang camera is 1.3 megapixels. Then, 3 weeks old pa ni. Bura magbago ang iyang kuan ang iyang laptop. Then dunay 1-year warranty gikan sa Thinking Tools nga gipalitan nini. You can contact me para ang tagiya nining maong kuan maong laptop akong i-contact no. It's 18,000 pesos nang ang iyang presyo. You go to my blog para makita ninyo. Actually ang image ang gibutan dili ni mao ha ang original nga image. Wa mo kuy lang file good no. So dili ni si maong original nga image. Lying updates ang akong vlog nga gihimo ka pamilya. Doon na tayo gibutang rin nga kategory nga ibalik na ko kay natangtang mo niya akong kategory. So kung mangita mo mga articles rin, you just browse by categories. Na-pull down minu rin, makita na yung mga nagkalamayan nga categories from advertising up to weblogs, no? Ang iyahang kwan, ang iyahang categories. Sa'yo na kayo pagpangita. Aside from nga, doon ay search box na rin. Then, ang atong kapamilya negosyo na nga finalist, ang kang Chris Sapo nga mytindahan.net. Gibutangan na po na kong link dito sa akong blog. You can visit sa iyang the first and only pagkakaroon siguro may gala nga online grocery store. No? Nindot sa ito siya. Ang online grocery store. Yeah, high tets gamay ang kwan, no? Kang Chris Sapo nga patigayan. Arigos mga minsay. Ako basahon ninyo ha minsay sa 4-0927-474-0196. Nakay idea sir kung tagpila ron ang Apple Macintosh nga laptop, nindot ba na siya ng pictures na? Ah, nindot may nangkuhan Apple, mahalang, no? Siguro 60,000 kinabaratuhan. If you want, you visit the iQuan kanang iPhone store da sa SM ug na po sa Ayala, no? Makakita mo dito sa presyo. Onsa nga cellphone nga dunay AM radio nga pwede mainstallan nga ako na nang gibasa Zayen pagkakaroon wala pa'y kuan AM cellphone nga dunay AM nga pwede mainstallan o kuan mobile speak. Unsaon pag-send o email gamit ang cellphone? I-try ko sa pag-create o SMS email nga na may server number. Unsa man ang server? Thanks from John. Server, mo na sa nag kuan, nag-host sa inyong sa imong site nga natuan. Wala man ay problema. Ang kuan, ang pag-open og Yahoo account. Kung naka Yahoo account, you go to Yahoo, niya pa-enroll i-activate ang imong Yahoo mobile. Pag ma-activate na imong Yahoo mobile, ma-access nimo ang imong Yahoo mail account gikan sa imong cellphone. Pag-abot sa imong cellphone, adto ka sa website sa Yahoo mail. Makita nimo dito yung mensahe. Ana, ina na kasayon ra. No? So adto ka sa website nimo kung asa ka, kung Yahoo mail ka, i-activate imong Yahoo mobile. No? Para maka-access ka sa imong Yahoo mail gikan sa imong cellphone. Dura may video out ang laptop? Video out ang laptop. Wala. What if duna siya monitor? No? Makuha nimo ang kuan, ma-transfer nimo nga tuog lain nga kuan sa projector ana. Pwede siya but video out wala. What if madaot ang iyang monitor, pwede ra sa laing monitor i-connect? Amo ta kong gingon. Ang laptop kadaghanan duna siya kini panalitan sa kuha, duna koy monitor diri para sa S video. So kun ang TV set dai S video makakonek ko gikan sa kong laptop padung dito sa TV gamit ang S video connector. Then the other output niya is kining para sa projector. Pwede sa ko magamit. Yeah. So kung wa koy monitor sa laptop, pwede ko na ko i-connect sa LCD monitor, LCD projector slide, no? No, gamit ko LCD projector or kung na koy TV nga dunay S video, makakonek ko gikan sa kong laptop. Naa siya. What do you mean, sir? Anang mayo ang color sa screen if black siya kanang naka-power on or naka-power off ang monitor? Kung mag-power on, siyempre di mo makita ang black. Hayag man. Kanang mag-kuha na siya, mag-off na siya. No? Yeah, tanaw po, dinig-on niya kung panahon nga mo itom siya, mo dark ang screen. Kung itom gani ko ayaw ko, no, muna labing maaya nga kuhaan, monitor. Na display. Pwede ba magamit ang Smart Bro bisan og GPRS lang ang signal? Ipasabot nimo ang 3G wireless. Yes, ang Smart Bro nga plug it og ang Globe Visibility og ang Sun Cellular nga 3G wireless, pwede na mo connect via GPRS mo lagi na magkamang pud lagi ang signal tungod sa kahinay ka pamilya. Okay. Dai mga lugar nga wide 3G, for example, Bian Liloan, wala na nay 3G diha. Bisan ang 3G diyan magkamang na gani. Sir, I text Senator Rojas, then he replied this message. Nga iyang gipada. Ang iyang message nga gipada were computer-generated text message. What does that mean? Ingas bebot. Kuan na siya. Automatic siya nga kuan. Kanang nana siya program nga gigamit nga. Nag-set na siya daan diha o kuan. Kanang reply. Nga every time mo text ka dito, balusan automatically sa ilang system. So, it's a computer-generated. Apasabot na na. But actually, it's a program nga nasa iyang computer nga mo ito mo reply. Note yung reply. Standard ang reply. Juntar, what is an Android power device? Katong gigamitan o operating system sa Google para sa mobile kanang Android. Ang Android is the operating system sa Google para sa mga mobile devices like PDA and cell phones. Doon na mga mobile device o cell phone nga gigamit ng Android. Ang, for example, ang HTC. Gigamit na sila og Android nga OS gikan sa Google. Asan ko on sound pag disable sa auto run sa PC si Ken Devon. Ken, you go to my blog. Okay, ako na nang explain the other Sunday, no? At itong yaging Domingo nga naay mga pagi, no? Naay pagi nga dali ra mo install ka og katong usa ka program but wa kadto dunay manual nga pagi. You go to my blog nga you search the article nga kuan auto run or auto play. Ya, tanawa basahan na dito instructions. Kung musulti ko dire, I don't know maka apas ka, kung maapas ni mo, mayo. Okay. Kung makagukod ka ba, pero kuan man good, kanang, itry na ko ha, ubasa, tanaw na ito makaapas ba ka, kuan na nag-bullpen, kung nakay, computer diha, makadungan ka na kung open, labing mayo, no, para, masunod ko ni mo, kung sa akong instruction nga, himuon diri, Ato i-try kung nara. Ang akong article, ang title yun niya is DIY, Do It Yourself, How to Turn Off the Auto Run and Auto Play. Okay, kini gamit kini siya panalita ng atakihon kag sige sa virus. Muna nga imo i-disable ang auto run auto auto play para idipasok sa USB stick, dili siya automatic mo open. So before you open the USB stick, imo na i-scan ang drive, okay, para limpyo daan. Ang problema lang kung imo i-turn off ang auto run auto play, inigsulod sin mo CD sa imong optical drive bisan mo play automatic. Adto ka sa may computer mo open sa imong CD. No, muna mo po na negative side aning pag-off sa auto run and auto play. But anyway, ang purpose pag protect man. If you go to my blog, doon ako'y kuanda step by step nga process nga gipakita plus doon pag isay screenshot saon. Ang first mo button, you click start, i-open nimo ka pamilya ang run. Pag open sa run box, you type GP edit, no, group policy edit, no, gpedit.msc. Umuro miscellaneous ba? No, gpedit.msc, you yan click. Paghuman, mo-open ang group policy window. Pag-open sa group policy window, tanawang basahin ang administrative template. You click the administrative template. Pag-click mo sa administrative template, i-click na po ng system folder. Pag-open sa system folder, pangitaa ang item nga turn off autoplay. I-double click na siya. Kung dili mo i-double click, pwede mo i-right click properties ka. No? Para madali, i-double click na lang. Pag double click mo sa turn off autoplay, open din ang turn off autoplay properties. Yeah, select enabled radio button. Oh, i-select siya ang enabled radio button. Yeah, you select all drives in turn off autoplay in. Okay, section. Nanay sige tawag ng turn off autoplay in section. You check that all drives. So, pasabutan na ang imong CD drive, imong optical drive, ma-appeal sa siya turn off. Muna kong giingon ganina. Then, press okay. What na? Muna to siya. Natural ka simple. Para kaha mo sa step by step, you go to my blog, pakita ang auto run or auto play para na may idea. Inala ka sa yon. Juntar, gusto kayong mag-program diri sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Salamat! Minaw sila si Connie Buntis, Elsie Zulueta og Narsam, gikan ni Ken Devon. Salamat, Ken. Ask nang ko kung unsay mga features sa cellphone nga LG KP220. Palihog ko sir, kayo mapalit mi Ana Onya. Salamat Ronnie o bye-bye late. Salamat kay ninyo dahil taga bye-bye sa inyong pagsunod ka pamilya sa itong telepon. Akong tanawin ko nung tatawad, li-li-li-li-o na to. Ah, ang kuhan, ang specs na. By the way, ayaw mo og send og message dito sa kuhan smart number kay... I'm sure, wai mo tubag at wai mabasa, ha? Kaya wala ko tanawa, nas bagra. Makadungog ko, magtingog-tingog mong gihapon. So, ay mo dito. Ari mo sa 0927-474-0196 kay sa yun, kibasahon inyong mensahe kapamilya, basta na adere, ha? Oh, please lang. Okay? Para makasinabot, ha? LJ KP220, atong ablihan ang iyahang ko, ha? Iyahang specs, ha? Nara, tapatan. Ano na to? LG KP220. LG KP220. Oh, may klaro yung specs. Kadyot na, ha? Atong tanawag balik. LG KP220. Ang specification is adto pa ning 2000 last year din inigawas. Ano? Wa pa din eh. Coming soon pa man eh. Gi-announce May 2008. Nigawas na ba ni? Nana ni KP220. Kay diri sa gsmarena.com. Kuan pa man, coming soon pa man na yung status. But it was announced in May 2008. 2G pa rin. 2G rin ang cellphone. Anong lugay man inigawas? Sigurado ka? Wa pa rin magawas. 60 MB ang internal memory cards. Doon na si card slot so you can expand the memory may gala. Kaya nasa micro SD. Pero 2G rin ha. Ayang camera is 1.3 megapixels. FM radio lang. Yeah, puto call. Basta 2G ni ka cellphone. Nga naman ang AM station is DY, DX, DZ, o lahi man sa FM. Please explain, Ronnie. Pareha ra eh. Pareha ra. Ang FM. Ang FM, DY, gaya ba na? Tanong ABS. Di lang siguro makadungog sa FM nga mayingon ng DY. Panahin, DYAB. Ang among FM po, dili sa kakadungog. Magsigigingon nato mga DJ, DYLS FM. But ang iyahang call sign na is DYLS. Ninyo madunggan kanunay sa FM is Lupig sila. Ana ra nyo madunggan kay tungod kay duna sila gitawag name ka station handle or station name, no? Nilang station handle na Lupig sila. But the call sign of the station which is registered naka-register sa National Telecommunications Commission is DYLS. Ang DYAB is DYAB. Now nganong DY man? Ang sa Pilipinas gi-assignan ta diri og DY, DX, DZ og DW. Munay assignment sa tuwa sa Pilipinas. Ang DY is in the Visayas area, ang DX is in Mindanao, ang DZ o ang DW Manila. Okay? Ang MOR sa ABS-CBN sa Manila dili DZ. Ang AM dito sa Manila sa ABS DZMM, but ang FM na mo dito is DWRR, no? DWRR sila. I hope I na-explain ang oraw niya. Mahuta na lang ko sa feature sa N6610i, Celso of Maasin City. Atong tanawan na Celso ha, kay muraog ka ng kadaghan ako nagbalik-balik aning 6610i ba? Ano, murag ako na ako na hinumduman. Kadaghan ako nagsigiyog ko na ni Basa. Anyway, sige lang. May kaso. Okay, di man tanan nagdunga ng paminaw na ito, di ba? N6610i. What lagi N6610i? Tanawan na ito. Wa siguro ay 6610 ako. Pro familiar man ako ning cellphone. Tatawad, pangitawan na ito. Kaya mura di makitaan, Celso. Ang say problema. 6610. Ay. Lime inside rin, di ba? O mag-internet ta, mag-view man sa server. Unsaon na ito, mga webs, visited websites, i-dig out, i-close na ito, tanan windows. Ma-automatic ba o mag-close dito sa server? Unara na dito, dito ang history sa ito mga visited sites. Doon na lagi kita ako packet sniffing. So, tanan ng mga sites ninyo mabisita, ma-record na dito sa server. So, makita nila kung unsa yung mga sites ninyo hanggi panudlan. Not necessarily siguro ang iyang actual good nga dagway, but there's a possibility nga makakita sila. Ha? Break na kajut, kaya alas 3:05 na kapamilya.
IT Patrol, Patrol, Patrol.
Kita ho karon nga dunay fatal flaw kung dagong kasaypanan diha sa labing bag-ong operating system sa Microsoft, ang Windows 7. Nang analyst dana mi paimangno nga dunay major bug diha sa Windows 7. Naglambigit kini sa gitawag og massive memory leak nga naa mahigala sa check desk utility nga gamiton alang sa pag-verify sa consistency o integrity sa atong mga hard drives. Kunya kung ipadaganon ang check desk kung mahigala against a secondary hard drive, niya dunay mga setting nga i-turn on ang musangpot kuno kini sa pagkaon sa Windows sa tanang available nga memory. So resulta muhinay imong computer, magkamang siya, on eventually mo crash ang imong computer. Now kining check desk dugay naman kining check desk sa kuan sa kanang nga Windows, na di man kini sa problema, but kining karong bag-ong nga gi-develop nga OS sa Microsoft, in fact gi-release na ni Megala, doon na ni RTM kung release to manufacturer na, doon na ni mga manufacturer nga nag-install ni nga to sila mga computers, doon na nakitaan ang mga experts nga dako kayo nga error, fatal error, kining gitawag Megala og massive memory leak. So problema ni. Now, ang may tabuha ni, ang Microsoft mo pagawa sa kapamilya og patch ano niya para maayo. But kung ikaw makapalit og karon na sa kuan og OS gikan sa Microsoft, bag-o nga OS ang Windows 7, Oh, kinahanglan lang mag-update ka. Imo na pong i-download ang patch niya ang ipagawa sa Microsoft. Gipabot nga ipagawa sa Sony karong buwana dito sa Germany ang slim version sa PlayStation 3. Ang website Engadget mikutlo sa saka report gikan sa Belgium nga nagingon nga mapaygayon ang Sony og news conference dito sa Cologne, Germany karong Agosto 18 aron ipahibaw ang dugay rang gisuryahan nga PS3 Slim. Ang Sony padayon nga wa mutino nga adunay slim version ang PS3 apan padayon nga gisuryahan sa gaming world ang kabahin nini. Gitaho sab nga adunay pag-us-os sa presyo sa 80 gig nga PS3 model balik 100 euros. Ang 80 gig model gibaligya kini karon sa tag 399 euros. As if why katapusan ang chismis maigala sa tech world, ang Sony giingong mo pace out sub sa 80 gig version dito sa Japan. Mukining ko ba teknolohiya mura ni kanang ing showbiz, daghang kay chismis ka pamilya. Tungod maigalas, kadaghan sa mga social networks karon na ay Facebook, na ay Friendster, na ay MySpace, na ay Okkot, uban pa. Doon ay mga tips maigala. Ano siya mga butang na dili mo angay i-share nga to sa social networking sites, okay? Yeah. Sa survey, 35% sa mga adults kapamilya diha nga nagamit sa internet. Aduna gyud kaugalingon nga profile, at least usa ka profile sa social networking site. 51% doon ay sobras usa. Yeah, 3/4 kung 3/4 sa mga users migala na pangidaron og 18-24 dunay mga online profile yun. Ako lang daan. Muna akong giing friend ta sa Friendster, okay? Mag-farm ta sa Facebook. Yeah, you follow me at Twitter. Na ako'y blog, na pa ko'y mga podcast, no? Yeah, na pagay streaming sa DWAB pati daghan na og online accounts, no? Ako, doon ako idoka no social networking sites. At tulo na yun. Ikatulo ang Twitter. Doon ay Facebook. Doon ay Friendster. Huwag doon ay Twitter. Ang una na ko nga account, ang kwan. Ang Friendster. Then ako Facebook. At ito pa ng 2006 na ko gihimo niya. Huwag yun ako natrabaho ang mahigala until late last year. Nga sikat ang mahigala ang Facebook this Pilipinas. But ako, dugay na kina. 2006 pa. Tungod kay ang akong classmate kanya ito sa 2006 katong taga Malaysia. Facebook mo ilang gigamit kaysa Malaysia, number 1 man ang Facebook, number 2 naman ang Friendster. Mutong nga, iya kong invite sa Facebook, nisulay po ko, pero wakay ko magamit. Kaya wakay ko kaila ba? Pulos mga foreigners, tagalain nasod. Muna, wato na ko gamita until na, late last year, nga nisikat ang Facebook dali sa toa. Now, ang laing research sa Pew Research Center, nipakita po nga 89% sa mga dunay online accounts may gala, ni sud ani mga sites kini mga social networking site aron pag padayon silang pagpakighigala, no? 57% to make plans with friends, 49% ningon to make new friends. So naay mga networking sites: Facebook, MySpace, Friendster, Urban Chat, Black Planet, Orkut, uban pa, pero tinighana na nila, no? So dunay mga kuan, mga butang dili nimo angay ibutang diha, kaya naay panultihon sa kuan sa net karong gitawag og TMI kon too much information. Manubra bang imo ibutang sa imong profile? So ay palabi. Number 1, personal conversation, no? Ang inyohang mga personal messages dili nimo ibutang diha sa site, no? Kana mga personal matters ba? Personal and private matters nga imo ibutang sa wall, dili man hinun mabasa sa uban tungod kay it's like an email, no? It's between you og sa receiver. But kung sa Facebook mo pili ka adtong kuan nga makabutang sa newsfeed ang imong mga messages, mabasahan sa uban ang tanan nga naka-connect sa imong friend, makabasa pud sila. So muna ay mga personal matters ayo ibutang sa imong profile sa imong network site. Then social plans, kung panalitan gusto ka mag-party, unya sa imong party di ka mangimbitar sa tanan, luoy intawon kitong uban imong friends nga wala nimo imbitar ra. So ayo na lang i-anunsyo da sa imong kuan imong party nga nakay party, kay it will only make your other friends feel left out, no? Mura sila kanang wala nimo kay wa man nimo imbitar. So ana lang anunsyo diha. Ikaw walo ka pamilya, na countdown ko from 10 to 1. Ikaw walo is linking sites, kanang paglink nimo maigala sa imong profile ngadto sa uban pud nga mga site. Remember sa akong gisgutan diri katugan na naghisgot ko kabahin sa tag.com. Ang tag.com inig open mo sa tag.com gikan sa imong email account, panalitan naka-receive kag email niyo nga someone is tagging you na or tag you, imong click. Pag click mo na, mo open ang bagong window, mo open ang tag.com nga account nimo, automatic mo on ang imong kuan, ang imong account. Ganun man, because ang tag.com nikuha sa imong kuan email ad, muna nga naka-link siya diretso open niya, risky na siya sa ubang paagi niya. Doon na gani istorya na nga nataktak sa iyang kuan trabaho kay sa iyang gihimo ni absence siya kay iyang kuan iyang pasangil na sila yung pasangil nasakit siya onsa unya sa may netabo nga iyang manggi nagpost mo siya pictures may gala sa Facebook kabahin siyang kaugalingon nga nitambong og party on weekend. Diya, namakak siya dito sa iyang employer nga nung naka-absence siya the next day yung trabaho siya. So, nitabo, tak-tak sa siyang trabaho. Okay? So, bantayan na nimo. Okay, usahay, ang imong mga ipampost nimo, malink sa uban, dito makitaan, masakpan. So, pag-link nimo sa imong account to another website, bantayan nimo. Company information, no? Sharing work secrets is dangerous business. Dili maayo, no? Nga mag-share ka o ganang company information diha may gala sa online site, delikado kayo. Matak kung empleyado ka, mataktak ka. Tanong mo trabaho ni mo. Then ika-unom is photos of your children, imong mga anak. Ayaw ibutang imong mga pictures imong mga anak sa imong mga sites. Nga basta-basta na nimo ibutang, labi na yung mga babae kay there are a lot of predators may gala didha sa internet nga mabiktima sa imong mga anak, no? For example, mabutang po ka diya sa imong status, panalitan sa imong Facebook, mayon ka nga, my husband is out of town this weekend. Mga kawatan, pemudsan, wala din yung bad na rong weekend ha? Sudlon tanong yung balay. Or mayon ka, my little Johnny is old enough to stay at home by himself now. Meaning, nagpabilin ang imong anak na inusara sa imong balay, nag-home alone imong anak. Sudlon sa kawatan, no? So, yung ibutang na inana, no? Security risk na siya, actually. Kalima, your address and your phone number. Ayaw ibutang ang imuhang telepono o imuhang addresses because you are opening yourself to threats of identity theft o guban ng mga personal dangers like burglaries, pagpangawan. So, imuhang bantayan. Bisan ganig, telepono lang imo ibutang, pinagi sa reverse lookup services may gala, makitaan ang imuhang addresses because ang imuhang telephone number, pag fill up mo sa imuhang application form, diha sa usa ka company, ibutang man mo address dito. So, in one way or the other, makit-an ang imong address. So, delikado gyapon. Ikaw pat is personal finance information. Imuhang kabahin sa pangwarta. Ayaw isulti kung asa ka nagbangko pa nanita may ingong gala sa imong status message nga we don't need to worry because we bank with a teacher's credit union or ingon ka nga we put all our money into blue chip stocks and plan to ride it out. So, amitabuan ha, kay balo na hinuon kawatan sa imong plano. Oh, saya isulti. Ikatulo ka pamilya is password. Ang imong password ayaw i-share, no, sa imong amigo. Panalitan na kay gusto nga site ipa-open ya, gusto ka nga imong friend may imong pa-abliyon sa imong site, gumikan kay kuan kanang nakaipatrabaho niya. Delikado na in the future panalitan makig-share po ka sa kuan password sa imong uyab. Ya mag-away mo next week. Ya, wa din mo ma-change mo password, apatay ka. No, do not change or share password with a friend or close friend or uyab nimo, ha? Ikaduha, password hints. Kanang mag-hint nimo ba planitan, di ba pangayo makalimutan sa password, naman tay hint nga ibutang, no? Namay question planitan, ang question is what is the name of your first pet? Muna sa Yahoo, what is the name of your first pet? Unya diha si mo ang kuan mga Friendster account, imong mga Facebook account, ibutangan nimo yung ngalan sa imong iro. Imong ibutang Francis. Now, this is my first pet. Francis is my first pet. Awa na, booking na ka. So, by the time kawato ni mo ang password, makawat na. Kaya nahibalo na sila sa imong hint. Pariya na sa nahitabo, ato ni itong Governor Ganes Alaska, nga didagan pagka Vice President sa Amerika, nakawat man sa itong iyahang password sa iyang email. Kaya mo nga no, tungod kay ang iyahang question nga gibutang dito sa iyang password hint, kadiin sila nagkita sa iyang bana. Now, karon sa iyang one of her speeches sa pagpangampanya, iya mag-isulti, diin sila nakita sa iyang bana. Dito, nakawat ang iyang email account. And lastly, anything you don't want to be shared. Ayaw, ibutang diya. Ayaw, pataka, ibutang diya sa iyong account. Ha? Okay. Line 3 ta. Hello, good afternoon. Hello.
Hello.
Yes, sir.
Hello, sir.
Yes, sir.
Mungutan na lang ko, sir, ba? Kaning mabli bitaw ko sa stick answer.
Oo.
Di ba ABC am nyo, mugawas ning assert in LSP. So may problema ni sir.
Ang sa'yo mga kabutang?
Nakabutang rin assert in LSP. O niya, sa ubos, na i-abort, na i-retry, na i-ignore. Nag-resa ko ang i-explore a certain LSP. Di sakit dita lock-up.
Ah, error na si mong connection, sir. Unsa man, ka inanagi na o karoon ba na na-experience mo?
Bagpo lang ni.
Error na yan, error. Ang it
na si mong connection, sir. Dito man, inanagi na o karoon ba na na-experience mo?
Nao ka na monitor malagi ka sa kwan. Stick up yung gi-monitor karon.
Ignore.
Ha?
Ini kwan ako, open na kwan ni, mugawas binisya niya, ignore nako.
Be basag og balik tanan?
Ha?
Basag balik tanan.
I explore EXE assert in LSP. Di sakit dita lock up. Nya capture LSP in OLSP na sa ubos ani na abort retry ignore.
Kuha na sir, kanang imuha ng connection siguro ang ka-error. Kay inigsood mo sa stick, asa ka musood ka sa DWAB?
Oo, DWAB, oo.
Oo, may problema sir.
Para makakuha ko.
Mustit sir ang makagsood, stickam.com/DWAB1512. Manay magsunod yung nga site.
Oo.
Unya, di ka kasood?
Makasood ko kung ako ni siyang ignore.
Ignore na lang.
Gawa siya.
O, nakay, kuha na sir, error na sir, error sa imong browser siguro na. Makasood bang ka?
Makasood.
Makasood ka. Error na si mong browser, sir. Error na. Kana siya nga site. Delete na sa actually sa imong browser yun, sa imong system.
Address akong
system. Sa imong computer. System error na, sir.
Mahimo na to, ani.
Imo na ipacheck o balik. Nalay component na nga nawa gamay, sir.
Nice.
Nalay gamay component na nawa. I-try na ni mo og kwan. Kanang refresh ang imong computer. Add to ka sa kwan, sir. Mag-save, mag-kwan ka na, mag-kanang usod ka sa Windows menu. Inig-start sa mong computer, imuhang i-press ang kwan, sir, ang F8. Function 8 ba? Nya, pag human, usod ka dito sa Windows menu, add to ka, sir, sa kwan. I-select ang katong known last configuration nga maayo. Known good last configuration. I-check diha. Para mabalik ang iyang naandan ni mo sa system ni mo.
Windows menu.
F8. Ato ka sa kwan. Musood ka dito sa kanang last known good configuration. Kato i-select siya para mabalik ang original state sa imong computer nga katong maayo pa siya.
Aka ni siya, di ni siya virus.
Di na virus, sir. Possibly, ang nakamugna na virus. Ang hinungdan na.
Ako tong tuwayan imong kwan.
So lai, sir.
Okay, salamat.
Sold ka sa Windows menu. Okay, thank you.
Salamat, sir.
Okay. Salamat, okay. Aripot sa stick cam, nangutan na si Abat. Iyaw nga na eh. Ask nang ko, unsa yung problema, aning akong laptop, kung mo-open ko sa stickcam.com, DYB, magawas. Muna ito ganina. Muna ito, yung ipotan na, karoon pa, sige. Okay, ako natubag. Muna ito, si Abat nito. Okay. Si Beethoven Blaya, nga naman ang smart bro, muingon man nga anytime, anywhere, 3G, SSDPA, apan, nga wala man di ay GPRS pa man kasigaran. Giunsa man ninyo ang muna part of marketing nila, ha? Marketing. Giunsa ninyo pag-stream og audio sa DYAB? Muna gipaagi na to sa kwan sa stick cam, pronotala sa line in or mic in. Line in, ayong mic in. Kay kung mic in ka, lisod kayo saba kay sanan. Gikan sa among mixer, gipasok sa computer o nya gipaagi dito sa line in. Dili mic in, line in. Kay kusog ba ng signal. Kung mic in mo, maguba ni mong preamp sa imong computer. Okay, kusog yung signal gikan sa mixer. So, line in siya. Imong gamiton. Parahin ta sa atong IT Patrol, kapamilya. Doon na nai nagreklamo ng mga subscribers sa Sun Cellular Services kung wireless broadband service tungod kay ang gingong 2 megabits per second ng unlimited 3G internet kutob lang di ay sa 640 kilobits per second. Gitawag ni may gilag bandwidth capping pero wapan ni confirmation kabahay ni ni gikan sa Sun Cellular samtang daghang mga comments sa mga vlog karon kabahay ni ni katong nagamit o guan Sun Wireless Broadband SWB unlimited service duna ni monthly service fee nga 799 muna labing barato nga 3G internet service may galas Pilipinas. Wireless siya, gamit niya po na ng Google dongle kanang parehas sa smart bro plug ito parehas sa globe visibility but ilaha one unlimited for 799. Now karon ang gisaad ko nga speed nga 2 megabits per second sa 3.5G nga network, actually 640 kbps na gina siya. Di ko na kasaka. Ang possibility na ang nag-clog up ng system sa Sun. Pero pareha sa smart og sa globe visibility ka pamilya. Kanang gisaad nila nga moabot og 2 MB tinuod, moabot og 2 MB megala in 3 seconds. Pag abot og 3 seconds, mo tiorok din na megala, moabot yung 900, 1, hangtod makaubos, hangtod nga mo zero gani usahay. Kanang ilang 2 Mbps, good for 3 seconds only. Muna tinuod, no? Yung upload, download na ha, ang 2 Mbps. Kasulay, magigugsigyan ng 2 Mbps. Pero mo lagi, 2 to 3 seconds na. Hindi na tinuod, kabulong tarugdugay. Very unstable, unreliable, not dependable ang 3G wireless broadband service. Mas smart, mag low visibility man, mas sun man. Pareha ra. No? Pareha yun. Unstable kayo, dili ka makakuha og main connection. Kung mag-upload ka og one, material ni mo, na, na yung material taas kayo para sa kuha ng tibok program sa akong dili sa radio program na sa DYAB ako i-upload. Asus, hapit na ta ko mo mag-upload mo, kalit og tiuro kang signal, ah wala. Patay, putol. Di, so ako katiwas og upload. So may lang kung mag-upload, kagmubo kayo ng file. Okay, unreliable gid kayo ang 3G wireless kwan service. Bisik asa, mas smart, mag-globe, mag-sun. Kung di mo ito, halasulayin yung palit ang tulo para makikita mo. Oh, kung si tinood, mahay lagi mo. Ang itong 6610i, katuman yun yung akong kwan eh, akong kanang cellphone kaniya ito. Ang ito, 6610 ang itong akuha niya. Kining 6610i, doon na i, doon na na'y kamera. Karaan siya, it's a 2G nga cellphone, although it's a nice phone ka pamilya, pero giundang na pagpanghimuwa ni nga cellphone, no? Wala na ni gipadayon karon ang paghimuwa ni mo nga cellphone. So ano ni, no? Namo kakita ni mo nga cellphone. Alas 3:27 na, ari una ko sa mga mensahe sa 0927-474-0196 before tamo break. Unsaon kadtong pag-activate sa GPRS sa Samsung, kung Samsung ang unit, you call your kanang network, mas smart, mag-globe ka man para ma-configure na imuhang kwan, imuhang cellphone ha. Yan na yung mga steps nga suwayan nimo. Sir, na step up transformer nga ang input is 12 volts DC. DC? Then ang output kay 220 volts AC. Di gina siya purely one step up transformer kay ningon man ka nga DC man ka gikan sa DC padung sa AC. Kuan na siya kanang converter na siya, available na siya, gamito na siya para sa mga sakinan. Panalitan magdala kag laptop sa sakinan, eh mo laptop is kanang gusto ka nga i-plug nimo 220 volts, no? Nya na makasul sakinan. Sumugamit ka og kanang kuan na kanang abot daw sa bala, nakanabal. Kanang power converter ba? Nakana no. Pilay mo ha. 12 volts to 220 volts. Oh, 300 watts. 300 watts. Oh, si Bal. Doon na si Bal. Kay ayang laptop, yung i-charge sa kuan, sa kanang, magamit siya adapter, i-charge sa kanang power converter. So, ang 12 volts DC, gikan sa sakinan, i-convert niya nga to, ipa-step up niya ang voltahe nga to sa 220 volts niya, AC na siya. Alternating current na. So, pwede na ka makaplug. Pwede na ka makadag microwave oven diya sa imo sakinan. Makaplug na ka, makaluto na ka. Yang kabalgit, 300 watts ang iyang power converter. Power converter ang ngalan na na. O, sige, tawag si Muhabal. O, sige, ngalan si Muhang Kwan. Imuhang unit. Kun... nga, inigkagubaan ba? Labay lang. So power converter na siya, 12 volts DC ma-convert, ma-up, ma-step up siya to 220 volts niya AC na siya. Gi-convert na pud siya ang iyang kuryente gikan sa DC ngadto sa AC. Unsa diferensya? Ang DC direct current mo nang baterya, mo nang power sa kuryente sa baterya. Ang AC alternating current mo nang atong kuryente para sa tumbalay gikan sa vehicle, for example, or napukor ha. Kana bang Wi-Fi dongle, pila ka centimeter pwede maka-connect sa Wi-Fi? Sa Wi-Fi, AJ Kabantan. Mubura, about 150 meters siguro ang Wi-Fi ba, no? About 150 meters lang ang Wi-Fi. Di kayo layo, no? Dul-dul na siya. Basta sa City Hall, kung sa Cebu City Hall mo magkuhan, mag-Wi-Fi, kay na may libreng Wi-Fi ang City Hall, gikan sa up to sa Magellan's Cross, diha sa Q's, makareceive mo sa ilang Wi-Fi signal diha sa City Hall, libre. I'm your new listener and your of your program, so educational. Salamat kay sanan. Nakay number sa Sun Customer Service kay di man ko ka-access sa internet sa akong phone. Salamat sir, Joseph Lopalapo. Wagi ko yung number sa Fun Sun kay I'm not using Sun. Globe ragin ako ah, kay smart man ko. Asta ko, asa ta maka-download ng video converter para sa PSP ka ng libre. Thanks from Mark of Tisa. You go to my blog, Mark. No? Pag-abot sa mong akong blog, tanawa sa akong kwan. Na tanaw na ko ha kung ang super akong super converter. I don't know kung maka kuan ba ko na may PSP ako i-try ug tanaw ang akong kuan Mars ha. Ako i-open na akong super converter. Ako tanaw kung pwede ba ang PSP, but kung pwede gay ang super converter, you can go at to sa my site then tanaw ang super converter nga super converter maka kuan siya maka kuan siya no maka ito ha, nagka-error ko. Convert siya sa almost all types of formats, audio or video, no? From and to. Mudawat siya o bisig unsang format, manya, convert siya sa bisig unsang format. Iyon na ang kuhan, super converter. Ako, uy, nag-memory error ko na. Ako kay kaunon memory ang kuhan, super converter. Tanaw na ko, kung unsa iyahang ma-convert ani video, PSP. Ah, na PSP? No, okay. Okay na, na PSP. Kung sa isira, kaya murag ako kay kaunon sa akong memory na. Wells, I sift and drift through boulders that plagues from day to day. But you ever ran over the wall. Alas 3:32 na, kapamilya, break na kadyo na. Pago na da? Alas 3:35 na kapamilya, bago na ra atong isigutan rin sa di madugay ang gibugaton o gikusgon sa imong pagpislit sa keyboard musangpot sa paghimog effects sa imong gisulat diha sa imong computer. O sa research project sa hardware division sa Microsoft, naglambigit sa paghimog effects depende unsaon nimo pagpislit ang keyboard. Panalitan, kusgon nimo pagtulpok ang keyboard. Murisulta kini nga capital na ang letter nga imong gipislit, inay small letter runta. No? So di na kamislit pa magamit o shift or capital lock. Kay depende sa gikusgon sa magpislit. Kung kusog ko na kapislit, makapital diritso. Kingiga. Yeah, mahimo sab nga budako ang font sa letra depende sa imong pagpislit sa keyboard. Problema ni mahigalas mga bugat o kamot. Okay, magsige capital letters tanan ang ilahang mga letra niya. Pagkakaroon, gigamit na sa Microsoft ang prototype ni mong keyboard isip kagamitan alang sa mga student developers. Nalakip kini sa UIST 2009 Student Innovation Contest nga magsugod pipila ka semana gigan karon samtang mga winning applications ipaibalo sa Oktubre kapamilya. Napakilaing bago, aduna na'y digital camera nga may dalang projector. Ang Colpix camera sa Nikon, aduna'y built-in projector nga mapasayon sa inyong pagtanaw sa mga hulagway nga na-save diha sa camera. Aduna kay 12.1 megapixel camera nga maka-record og images og video. Gitakda ang paggawa sa Nikon Colpix S1000 PJ sunod buwan sa katidad nga $429. Ang camera aduna sa 28mm wide-angle lens, flash og 2.7 inches nga LCD display. Ang built-in projector niini makahimo sa pag-project og 40 inches nga image sa bisan unsa nga surface o bungbong. Ang baterya mulungtad usa ka oras og may dalang projector stand ang box niini og remote control alang sa projector. Pagkaninduta na eh, no? Timangga maghimo kag presentation, cellphone mo dadon. So na kay gibit-bit ka pamilya nga kwan kanang projector sa so, meeting mo, edit sila mo atubang imong kamera nga kining Nikon da sa bungbong awan na maka-explain ang kagmayo. High tech na yung kalibutan. Yeah, gingon nga the world is getting smaller every day. Literally may gala mo na inetabo karon sa teknolohiya. Ang cellphone kaniadto nga murag sakayan kada ka karon duna nay wristwatch nga o wrist nga cellphone nga mura nagrelo kada ka nga naibutan sa imong pulso. Yang radio set kaniadto nga daggo kayo karon maluklok lang sa bulsa o kaha na built-in sa imong cellphone. Ang TV set kaya ito nga murag aparador kadak-a ka pamilya, didako ah, karon mahimo nang ibutang sa bulsa. Ang computer, ibutang sa bulsa, kanang mga cellphone nga doon TV, muna siya. Okay? Ang computer nga naalang sa balay o opisina kaya ito, kaya dili madala o bit-bit, tungs kadako, karon mahimo nang iluklok sa bulsa ka pamilya. Kanang imong mga smartphones, kana gamay man lang ang computer sila. Mausab ang mga sugang na gitab noon kung electric lights. Ang Philips, nga usa ka nagunang light manufacturers kalibutan, naghimo karon og mga light fixtures nga perting nipisa. Daw wafer thin ang ginipson. Kita mo wafer, kana wafer nga pagkaon, na ba? Nipis kayo. Okay. Ang gitawag og Lumi blades available na og magamit na apan medyo mahal, tag $100 per square inch. Mitanyag pa ang Philips nga makapili ang mga customers og color alang sa Lumi blades, red, green, blue or white lights. Ang Lumi blades ni gamit og organic LED kon light emitting diode. Usa ka klase ni sa LED nga nag-emit og light sa tibok niya nga surface. Ang naandan nga LED aduna lay single point sa engsiga, mahinungdan nga medyo suwaw kung matumong ka sa imong pananaw ang kang hayag sa LED. Ang Lumi blades magamit kayo sa pagpanindot sa lighting design sa mga balay opisina. Sa ato pa, inay mo gamit kag kisame maigala nga kanang corkboard or unsa nga kisame, pwede ka maghimo og Lumi blades imong gamiton isip kisame. Nya kada square sa kisame lalainon nimo color. Imiga si mong balay, ha? Ang iyong kisami mo siga. Nipis kayo siya, no? Nipis kayo, Lumi Blades sa Philips. Napag-ilaing bagoy. Imagine, imong balay, gipadagan gamit lang ang baterya. Maunya kini ang mahitabo sa higayon nga mahingpit na ang pag-imbento sa 20 kilowatt-hour nga baterya. Sus! Ang bagong baterya, kini mong bagong battery technology, nigamit ni sodium o sulfur composition. Nidugay rapon ang gigamit sa baterya ng sodium ug sulfur. Ang problema aning sodium ug sulfur batteries mo init pag-ayo ngadto na sa 600 degrees Fahrenheit. Busa di ni mahimong magamit sa mga panimalay ang baterya. Maguba kay kuminit umayo. Ang kompanyang Ceramatic nga nagbase sa Utah nga kakita og paagi sa pagpabugnaw sa sodium sulfur batteries ngadto na lang sa 200 degrees Fahrenheit gikan sa 600 degrees pinagi sa paggamit og ceramic membrane nga mopameno sa init. Ang good news pag yun ini, kining 20 kWh nga baterya, anaalang sa $2,000 ang presyo. Sagad, mapalit ni sa mga average Americans. For this at 2, kaya na ito ng 2,000? Pila man ng $2,000? That's 80,000 pesos, no? Mahal eh. Hindi kaya. Hindi kaya itong budget. Dari sa atong YM, si Kat Judy. Actually, ni Kat Judy. So, tingnan na niya. Nangutahan na siya na ako. Ganina rin gini. Yung question is, ngano ang dagat, di man mo awas? Samta ang sapa, sige man o agas, padung dito sa dagat. Bitaw, no? Ngano di man mo awas ang dagat? Actually, mo awas ang dagat. Kana di ang kwan? Kana di ang tsunami? Ang tsunami is a form of overflow. No? Ni overflow ang dagat. Overflow ang dagat, eh. Kana tsunami, usan na siya. Mahibong siguro ka nga ngano ang dagat wa mapuno. In other areas mahigala dunay mga few cities nga nalapawan, no? Pareha tong atol sa Baguio nga Katrina o Rita. During sa storm Katrina o Rita, ang Gulf water ni overflow mahigala sa ubang syudad. Ang mga earthquakes mo produce og wave nga mo sangpot sa pag overflow sa dagat, sa tubig sa dagat, patong ingon ang tsunami. Ang tsunami is caused by earthquake. Dili ang tidal wave is lahi. Tidal wave is dagko lang ang waves. Itawag tidal waves. Ang tsunami, ang mugna na siya sa linog. Ang paglihok sa yuta sila sa dagat. Ang Red Sea, na-produce mo na pinagi sa earthquake. So, unsa nganong dili man mo awas ang tubig sa dagat in normal condition, tungod sa evaporation. Because ang evaporation, musuyop mahigala sa tubig ikan sa dagat, padong sa taas. So, nagbalik, iliguan, madunga nga na po ng level sa tubig sa dagat. Munang wa gina bright yung Ginoo. Munang ang tubig sa dagat wa gina awas-awas. But doon ay cases nga wawas in some instances. Oy, ingon si Kwan, ang Sun customer service is 200-200. I-dial lang sa inyong cellphone. Or you can contact sa ilang landline 395-8000. 395-8000. Okay? Dari sa Stickcam, nagpangutana sila dari unsa ang pag-download ng video from YouTube sa iyong nagkikistanan. No? Inig-open ni mo og kuan, tagapamina taga Stickcam. Inig-open ninyo og kanang video sa YouTube. sa iyang address bar nakabutang diha www.youtube.com/taaskingalan depende sa file yung i-open no. Kanang word nga YouTube tangtanga na ilisi og Vovis. So V O O as in vine. V O O B Y S. Sa to pa ang imuhang kuan na amo sa moabot ta og Vovis.com na instead of www.youtube.com mahimo nang www.vovis v o o b y s. Kunya pag enter mo na dadon ka dito sa site sa vovis.com, dunay button nito nga download, click download, ma-download nito nimo ang video gikan sa YouTube. Now, ang iyang kuan na default nga title is get video. Ilisi nag title suma sa gusto nga title, then butangi extension nga FLV, flash video. FLV. So pag butang mo nag kuan nga FLV, maka-save din ka. Then ang imong video file nga na-save is in flash video format. Ana-ana ka sa'yo. No? Pwede siya ka magamit yung downloader, kung na kay downloader. Ang Firefox nga browser, doon na siya'y plug-in nga downloader, maka-download ka o video sa YouTube o guman nga mga site. Ginamit ang downloader, gikan plug-in nga nasa browser sa Firefox. Pwede po ang Real Player, ingon si Chris Sala. Yes, pwede po ang Real Player, maka-download siya o video from YouTube o mga flash video files sa mga websites. Yes, pwede sad. But kung wakay flash, wakay real video, you can use katong plug-in na lang sa kwan, sa Firefox nga browser. Maka-download ka. Expandable ba ang memory sa 6600? Ingon si Eric Guadalupe. Atong i-check, Eric, kung kuan ba? Kanang expandable ba na? Kalimot ko na nga cellphone. Unsa na siya nga kuan nga cellphone. 6600. Ang 6... Ah, mumuning karaan siguro. Mo lagi. Ito ni ikaduha nga model sa kuan sa Nokia nga dunay camera. Ang primero, katumang master slide. Ikaduha, kinimurag barko. Candy bar. Ito, 2G cell phone. Gi-discontinue naman eh. Wala na ni padayon naghimo ang Nokia nga 6600. Ang pangutana ni Eric, kung expandable bang memory ani? Doon na ni si card slot. Ang iyahang kwa na ni, internal memory, 6MB lang. But you can use a multimedia card. Ano niya? I don't know kung pilay, kwan. Pilay iyahang maximum nga kwa na ni. Magamit nga memory. Line 5? Oh, wala na? Naputol? Oh, okay. Kondili N-series type Nokia 6016i instead nga N. Nokia... Ah, Nokia 6016i. Katong ganina. Mubita akong ipangita, Nokia nga 6610i. Muna to, akong i-explain ganina. No? Nakasultin ako ganina. Ang 6610i, improvement na siya sa Nokia nga 6610. Giundang na siya. Wala na siya, ipadayag himo na. Asan ko, unsay latest model sa cellphone karon sa BlackBerry, unsay features sa... unsay features, SD2 lang from GT Kitsaraw. BlackBerry. Katuramang kuhan siguro ang last, anong storm. Mura ako ni Balan pa. Wala pa ko yung kitag-line. Muna ko pa may like announcement. Nga na yung bago. Ako na nag-isulti din yung storm. Unsay difference anang OS nga na ay license og wala niya. What ang yung advantage og disadvantage? Si DS Junior from Dumaguete. Ang nakanindot sa number one advantage sa operating system nga genuine, dili peke, di kam dakpan ka pamilya sa Pilipinas anti-parasitin. Muna yung number one. No, ang mga labi na mga companies kay sigirog pamisita ang OMB sa nagkanalain nga mga kompanya nang inspection kung ang gigamit sa mga kompanya nga softwares kuan ba genuine ba. Yeah, sponsored man na silang kuan kanang anti-Pilipinas piracy team sa Microsoft. Na si sa pananaw pangita, no? Sila suroy na pa, kuan sila naman sa authority pag inspect sa mga computers sa mga lain-lain kompanya. Dito sa Tuas, Cebu, dunay ang IPI na bisitahan sa OMB. Ang napay usa ka car dealer na bisitahan, daghan ko ng mga pike nakitaan ug napay lang mga kompanya nakitaan na bisitahan diri sa OMB. So, muna number one nga kuan kanang advantage kung license ka Hindi ka mrakpan. Number two, inig-online ni mo, kung masakpan ka sa kwan, masakpan ka sa Microsoft, autagmaw ka, magsige nag-block-block ka na oras sa imuhang screen. No? Kinahanglan, palukaton ka na yung niya. Mo na, disadvantage. Number three, you cannot download or update some of the applications sa kwan, Windows. For example, Windows Media. Mukhang ka, mo-upgrade ka sa Windows Media 11. Ah, di ka ka-upgrade. Basta peke ang imuhang kwan, di genuine ang imuhang kwan. Imuhang OS. Kung magamit ka crack, o niya di masakpan, ah, bayo. Pero masakpan ka, malas ka. So you are running risk in using imitation man tawag na crack nga software. Sir, maulian kini kong SIM card nga SIM rejected man good. If akong ipatanaw sa ilang office sa Globe, sir, may pagkani Jeline o Bohol. So ay limpyo na imong SIM card kasi nahugaw na yung terminal kana ganing gold nga plate niya. Tanaw limpyo daw kasi hugaw lang og ang imong cellphone. I-try sa nagamit sa ubang nga cellphone kung maayo kung kwan ba mag SIM rejected ba gihapon. Kung SIM rejected yun siya, gubagin siya, managing on nga palit na naglaing SIM card. I-try lang pa ito sa Globe. Asa imong network. Unsay gamiton nga matransfer ang 45 record music to CD Paul from Samis Oriental. Paul, gitubag na ako ni da last Sunday. No? Why, kwan, software pa ako ni balaan nga magamit na. Imo buhaton, imo ginang record. Imo i-playback ang, i-playback ni mo ang kanang kwan, records unya imong i-record diri sa imong computer pagkuman i-burn imong CD ana lagi nga paagi manual. Alas 3.50 na kapamilya.
Ay, te kunta.
Isgota kapamilya o iPhone. Niya may gala nagunang lima ka mga reklamo sa mga iPhone users dito sa Amerika. Ha? Pero applicable yapon rin sa ito. Namay na kang iPhone rin. Globe lang ato network. Number one, arbitrary application decisions. Gisaway sa mga iPhone users ang diha nga decision sa Apple sa pagtangtang og mga applications gikan sa Apple Store. Lakip nini ang pagtangtang sa usa ka application tuod lang sa dictionary feature. Ang ubang wa mao sa mga users mao ang pagtangtang sa podcaster and netshare debacle, ang katong Google Voice rejection o katong uban pa nga mga gipang reject sa Apple nga mga applications nga imo ma-download unta gikan sa Apple Store. So na kalit ko na nga decision. Ikaduha, career exclusivity. No, exclusivity. Exclusive magigala ang iPhone dito sa US sa AT&T. There is Pilipinas, exclusive sa Globe. Sa Singapore, exclusive sa Singapore Telecoms. Yeah, di mas naganahan sa AT&T ang mga Amerikano. Naghamapalpak. Muna nga, naglagot sila ng exclusivity magigala sa career na mo-distribute sa phone, na mo-operate sa iPhone. Ikatulong nga gireklamo sa mga iPhone users ang iTunes control. Dili ka ka-download o music gikan sa iTunes kung dili Apple device ang imuhang gamitan. Sama sa PAM. No? So di ka ka-access sa mga programs kung imong gamitan pag-download ka pamilya dili Apple device. Kinalang iPhone, iPod Touch, mura ka imong gamiton. Sa ila ha. So mura siyang nakagulingon niya DRM niya ba? Digital Rights Management. Ikaw pat? Uyuni may gala sa mga iPhone users. Flash. Walay flash may gala ang iPhone. Kunya pwerte daghan ang site, well, dili maka support og flash ang kwan ang iPhone. Muna nya daghan kay websites nga nagamit og flash. Nagsuod nimo mga web pages may gala, di mahihap ang mga web pages nga nagamit og flash. Nga wa si flash ang kwan ang iPhone. Ikalima, ang upgrade may gala sa iPhone gikan sa version 2 or version 1 ngadto sa iPhone version 3GS way libre para sa mga existing iPhone users. Kinahanglan mo bayad og dugang $200 para ma-upgrade na ang iPhone 3G ngadto sa iPhone 3GS. Una reklamo. Yan ang pag-ilain, kapamilya. Gawas niya na, doon na si daghang mga butang nga wa kauyuni ang mga iPhone users. Suni ay napo ka mga iPhone annoyances. Ugun saan siya pag-fix na i-suggestions diri. Number 10. Sugutas number 10. You cannot schedule day of week meetings. Kana ko nung mag-set kag meeting panalitan, gusto ka mag-meeting kag every Monday. No? Yeah, di ko nung kaka-schedule na. No? Pag-schedule na. So, ang workaround na para mahimo na nimo, i-set up nimo ang recurring weekly event. Nya i-delete nimo ang mga unwanted nga extra entries for that month. Mga nagbuhato na lang. Ikasiyam, the screen keeps rotating during bedtime reading. Ah, kung maghigda ka, huwag siglihok. Tungod sa accelerometer. Ang accelerometer sa iPhone, mulihok na may galaw kuan mga 90 degrees clockwise. O niya, doon na sa software nga ang rotation niya, muhun maundang, gitawag o rotation inhibitor. But ang rotation inhibitor kapamilya, jailbreak ni mo ang iPhone, ni mo hang kanang ituli on ba no, para ma-activate ni mo ang rotation inhibitor. So maglisod siya, di siya ka-rotate, may gala. O di dali, ang imo lang buhaton ko no, imo lang sa i-rotate o pika side, counterclockwise. Para mo steady siya, di siya mag-siglihok. Kaya ang iPhone, imo takiliron, mutakilip niya video, ang image. So muna nga, kung maghigda ka, mag-siglihok, mag-siglihok din siya, mag-tuyok ang imo hang video. Ang solusyon ko no, i-counterclockwise ko no tuyok. Ikaw alo, di ka ka-create o usage profile diha ko no sa iPhone. Yeah, unlike ko no sa uban nga mga software like Google, may gala, maka-kuan ka, maka-update ka, diha ko no sa, kuan, sa iPhone, uy, dili ka maka-gamit o maka-create o usage profiles. Ikapito, di ka ka-send og text messages to groups. So, kanang lahi sa ubang cellphone ba nga, madungan mo pada sa usan lang ka, kuan, sa usan ka grupo, usan ka text lang. Now, ang imong buhaton, ang workaround na niya, i-manual mo mag-add everyone to one text message. So, di ka ka-set og by groups. No? So, ikarga ni mo tanan, i-check ni mo tanan kada usa, sa usan ka message, una ni mo ma-send. Lahi ang kuan, kanang uban nga cellphone panalitan na create ka group ABS-CBN group o i-send na nimo sa ngan nga ABS-CBN group mo send na siya sa tanan ang iPhone dili itag sa tagsa kuno nimo butang ang mga contacts nimo kapadadaan og mensahe. Ikaw no web applications don't have push notification, so what say notification ya why work around para ni ana lahi ko no do na siya promobaya day ka actually og $3 iPhone application nga gitawag og Prowl. Ikalima, spotlight search. Why di maglakip og text messages? Dunay search tool ang iPhone nga kwan, version 3 sa iyang OS. Pero nuisance na sa ubang mga texters kay makita mo guni mo ang ubang details sa text. Samo kita naon ba, no? Ang workaround na imo i-jailbreak imong cellphone, imong iPhone. Pag-uwan man nimo. Ikatulo, push notification delivery is too rigid. Samo ko nung itanaw, kaya dako ko nung kayong message nga mo pop up nimo. Samtang na kay gitrabaho ko nung atas. Wala. Problema kayo. Ang workaround, awagi sa hingpit ng workaround. Pangita na lang kung naglain. Ikaduha, ang home screen is a mess. Dili ko nun kayo, dili ko nun simple ang iyahang home screen. Ang workaround, i-grupo nimo ang mga similar nga applications on their own page regardless kung sa kapuno ang iyong page para kuno dili kwan, dili siya samok tanawon. So imo i-categorize. Number one, iTunes is overprotective of your password. Every time kuno ka musulod ka sa iTunes, ngayon gyud ka og kwan kanang password. Gituyo po na sa Apple kay kawato nimong cellphone, imong iPhone, dili basta-basta maka-download o kanang kuan music ikan sa iTunes gamit ang imong kaguling mga account. Otherwise, magsikag bayad, no? Na. I'm falling, I'm falling. Minus 2 na lang sa Dipa ang alas 4 ko, pamilya. Alas 4 ang tanumanon sa Cebuano na ni Oban ng Amid Quizon ko, Obanan. Onsay kalainan sa infrared o Bluetooth. Salamat kayo si Lucy Stalisay. Ako na nanggi-discuss dari Lucy, but for your convenience, akong balikon. Ang infrared, mo na siya ang kuan kanang paggamit og lights. Light beam na siya. Hayag, no? Mabitaw na nga, ang kanatong remote control sa TV, dili man na Bluetooth, infrared man na siya. Ang kanang iyang kuan, kanang iyang remote control, imogi ipaatubang dito sa sensor sa TV para ang iyang kuan, kanang iyang light beam nga dili nimo makita, mo connect siya in a straight line ngadto sa sensor nga naa sa imong atubangan sa imong TV. Light na siya ang infrared. Ang Bluetooth, it's a radio signal. No, dili suga. It's a radio signal nga mo connect gihapon wirelessly og devices. Ang frequency sa Bluetooth is 2.45 GHz. Namutana kag pwede bang ma-jam ang signal sa Bluetooth? Yes, ma-jam siya. Kaya radio signal niya. Yung frequency is restricted, 2.45G. Kung dunay mag-send sa ilang cellphone gamit ang infrared, Bluetooth, pwede na mo i-jam. Asdan ko, pila ka percent sa mga Filipino ang nagamit og cellphone, Jonathan o Baay City? Last time ako gingon, Jonathan, na Sunday is about 50% na. It's about 45 million of the 90 million Filipinos karon ang dunay cellphone. Pero mura na siya, kuan. Para na ako, mura na siya kanang dili na real figure tungod kay gibasihan na kuan gud ang gidaghanon sa kuan subscribers na naristo sa Smart, sa Globe, sa ubang telecom companies o sa mga namalit og cellphone. Ngano man, dunay mga tao nga tagura tagudto kabuk cellphones. Diba? So probably wala ka butog 45 million. But the latest figure is 45 million out of the 90 million Filipinos. So katunga na, 50%. Sa stick count na ipangutanan si Beethoven Blaya dere. Man, naniputan na. Unsaon ninyo pag-stream sa audio sa DYAB dere sa stick cam? Muta kong i-explain ganina, kwan, Beethoven. Sood na sa kwan. Gisood sa, naman ay settings ang kwan, ang stick cam. Ato na may sood. Dahil nautan na, unsa na yung music, Juntar, Nickelback. Nautan na, mag diin ko ani, nang hulam ko sa kong anak. Okay. Gikupyan ako, Nickelback. Then, once again, ari mo sa kong vlog, pagkapamilya, ang akong ibalik ko na kuhan, ha, kung katong mga kuhan, mga atong pangutana sa atong survey karon is, are you tweeting or plorking or never? Nagamit ba mo Twitter, Plork, or Never? Please join my survey. Ang survey ka, pamilya, tag-saksimana raw ni. Doon na natin mga nagsugod o butang dari. Please go. Then, doon natin mga additionals nga gipamutang dari. Ha? Tech for sale ka, pamilya. Doon ay bagong item. Ang itong Lenovo nga laptop. It's a nice laptop. Bago pa kayo. 3 weeks old pa lang ning iyang pagpalit. Iyang ibaligya kay hinanglan daw siya sa kwarta. 18,000 lang ang presyo. So if you have money, you can buy this na 3G enabled na naasay card slot na para sa 3G nga SIM card. So pwede nimo gamiton wirelessly para pag-connect og 3G. Palit lang kag cellphone nga cellphone man, palit lang kag SIM nga 3G. Para sa kwan, para ani niya kanang para wireless o para internet ba? Either Globe ba or Smart ba imo gamiton. Maya 1 gig yang RAM, dako kayo ni Intel Atom siyang yang processor 1.6 GHz. 160 gigabytes ang iyang hard disk niya. So, takot-dako yun. Niya Wi-Fi, dun ay Bluetooth, dun ay 4-in-1 card reader. Ang iyang built-in cam is 1.3 megapixels. It's 3 weeks old pa. You can buy this at 18,000. Call me. No? Or i-text ko 0919-508-8589. Or tawagi ko sa akong numero nga na akong i-post dari sa akong blog. Okay? Then, naagihapon ang ato ang kuhan. Itong cellphone nga R306. Cellphone sa Sony Ericsson nga kuan upgraded version katong cellphone nga dunay kuan ka pamilya kanang AM tuner at 4,000 pesos ang iyang presyo. Then ang pressure washer na gihapon no ay nainitan aw dito sa balay na ani akong pressure washer pero wa tumudayon pagpalit at 5,000 pesos no ang pressure washer kanang gamiton para sa car wash. If you want to use that for your business or unsa, magamit ani mo. Then you also please try visit sa sites atong kuan finally sa kapamilya negosyo na si Crisapong iyang mytindahan.net no. Ang iyang address www.mytindahan.net. Gusto mo mag-order og pagkaon kung panalitan kuan mo kanang naglisod mo ka pamilya og kuan kanang pang-grocery, wa mo time pag grocery, so you can go to mytindahan.net, mag-order mo dito nya, deliveran mo ni Chris Sapong sa inyo ang i-order ng grocery items. Kung mo-order mo 1,500 na no less than 1,500, libre ang delivery. Kung less than 1,500, bayad mo 50 flat rate. Pero it's nice, no? Nindot ni kung kuha na kay time pag grocery ba. Tanaw lang ka sa one internet, login ka dito, mo register ka, unya imong pa-deliver ka. Ato sa imong balay, deliver. Asa imong gusto i-deliver? Gusto ka sa imong opisina i-deliver? Pwede kayo. Komedya lagi na mo, masipiat yung deliver ay mong gi-order nga grocery para sa lain ba? Sa other woman. O niya, add to mapadangat, may gala, ma-deliver sa imuhang balay. Sakpan guys, mamisip. Diba? So careful. Una, probuhaton lang, Chris. Ilahamang i-verify kung asa ipa-deliver. Sa balay ba or sa ating kinibang address imong ihatag. May mong pili mag-address. Asa ni mo i-deliver. Okay? Alas 4:05 na. Wala ko yung oras. Yung pamilya, manamilit ko. Salamat kayo sa inyohang pag timbaya o pag palayon mahigal paminaw niya itong tulaman naman tag-gabingo. High Tech Tabay! Ako si June Tariman. Salamat kayo. May hapon na itong tanan. Musunod na ang tulumanon. Sugbuanon na ni!